Að lestri loknum. 1. Í sögunni segir að fjósamaðurinn hafi farið út eftir vöku. Kynntu þér hvaða vöku verið að tala um. 2. Hvernig fallbeygist nafnorðið kýr í eintölu? 3. Hvað þurfti konan að gera til þess að geta mjólkað kúna? 4. Hvað hét kýrin og hvaðan kom hún? 5. Lýstu fjósamanninum. Hvernig persóna var hann? Af hverju varð hann svona lánlítill? 6. Hver aðalpersónan í þessari sögu?